UTC right here on VOA 1 The Hits.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban f m yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa axad 12-ka bisha januari sanadka 2025-ka saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan isbaarooyin caqabad ku ahaa dadka safarka iyo isu socodka dhaqdhaqaaqa ganacsiga oo laga qaaday gobolka hiiraan iyo bulshada rayidka oo si weyn u soo dhaweysay
caqabadu weyn waxaa ka jirta xerada ciidamada ee lamagalaay oo ciidamadu ay qayb ka yihiin caqabadda marka hadda taliyihii ciidanka xoogga dalka markuu yimidna waxaa laga qaaday xerada gudaheeda iyo waddada dheer intaba caqabaddii waa laga qaaday
inaad isbaarooyinkaas la qaado oo hadda juhdi badan ee dowlad federaalkeeda ay geliso runtii wax aad iyo aad wax ugu bedelaya nolosha dadka.
Waxaa kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dabka xooggan ee ka holcaya gobolka California ee dalkan Mareykanka. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Militariga Suudaan ayaa sabtidii shalay sheegay inay gudaha u galeen magaalada Waad Madani ee bartamaha Suudaan isla markaana ay qarka u saaran yihiin inay bannaanka uga saaraan xoogaga RSF. Qabsashada Waad Madani ayaa ciidamada qalabka sida ee Suudaan uga dhignaan doontaa tallaabo weyn oo ay horey ugu qaadeen dagaalka ay uga soo horjeedaan fallaagada iyo magaaladii ugu weyneed ee ay dib u qabsadaan ku dhowaad 2 sano oo uu socdo dagaalka sokeeye ee ka socda Suudaan. Ciidamada ayaa faafiyey muuqaal tusinaya militariga oo ku jira gudaha magaaladan oo ah caasimadda gobolka caanka ku ah beeraha iyo ganacsiga ee Aljasiira. Gobolkan ayaa waxaa haystay RSF tan iyo bishii December ee sanadkii 2023-kii. Dib u qabsashada magaalada Waad Madani ayaa laga yaabaa inay beddesho jihada uu ku socday dagaalka Suudaan. Dagaalka oo ku bilowday khilaaf ka dhashay isku dhafka maleeshiyada RSF iyo ciidamada militariga ayaa bilowday bishii Abriil ee sanadkii 2023-kii. Tan iyo markaas ayaa la xaqiijiyey inay ku barakaceen in ka badan 12 milyan oo ruux. Kumanaan ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen colaadda halka kalabar shacabka ay wajahayaan gaajo iyo macluul. Militariga Israa'iil ayaa sabtidii sheegay in dagaalka ka dhacay waqooyiga Gaza looga dilay 4 ka mid ah ciidamadooda xilli weli Gaza ay ka socdaan duqeymaha culus ee ay ciidamada Israa'iil halkaasi ka wadeen dagaalka socda 15 bilood ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas. Dhimashada 4 askari ayaa ka dhigaysa tirada ciidanka Israa'iil looga dilay Gaza 403 askari tan iyo markii uu bilowday duulaanka aargudashada ah ee Israa'iil ku qaaday Gaza kadib weerarkii ay Hamas ku qaaday koonfurta Israa'iil 7-kii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023-kii. Militariga Israa'iil waxay kaloo sheegeen in sabtidii ay agagaarka xerada qaxootiga ee Jabaaliya ee waqooyiga Gaza ay ku dileen 3 ka mid ah dagaalyahanada Hamas. Hase yeeshee, wakaaladda difaaca rayidka ee Gaza ayaa ku warantay in 8 qof oo ay ciidamada Israa'iil ku dileen agagaarka Jabaaliya ay ku jireen 2 caruur ah kadib markii uu madfac ku dhacay guri ay ku sugnaayeen. Sidoo kale, duqeynta ayaa waxaa lagu dilay 2 dumar ah halka 30 kale ay ku dhaawacmeen. Weerarkaasi cirka ah ayaana waxaa xaqiijiyey ciidamada Israa'iil. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagayntaa. halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal aan ku bilownay hoggaanka bulshada rayidka iyo qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ayaa bogaadiyey tallaabo isbaarooyin labadii maalin ee lasoo dhaafay looga qaaday deegaano ka tirsan gobolka hiiraan halkaasoo ay caqabado kala kulmayeen dadka safarka ah iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee deegaanka maamulka hirshabeelle oo ka hadlay qaadista jidgooyadan ayaa v o a u sheegay in iyagoo kaashanaya dowladda federaalka ay ka shaqaynayaan sugidda amniga ee wadooyinka
isbaarooyinka ayaa laga qaaday gobolka hiiraan gaar ahaan inta u dhexaysa magaalooyinka beledweyne iyo matabaan ee gobolkaasi waxaa dhibaato ku qabay dadka safarka ah iyo dhaqdhaqyada ganacsi ee isaga kala gooshayey gobollada dhexe ee dalka iyo caasimadda dadaalka lagu qaaday jidgooyooyinkan ayaa waxaa hormuud ka ahaa taliyaasha nabad sugidda qaranka iyo ciidanka xoogga dalka oo maalmahan ku sugnaa gobolka hiiraan wasiirka arrimaha gudaha ee hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure ayaa v o a da uga warramay isbaarooyinka la qaaday isagoo sheegay in waddada ay hadda furan tahay
isbaarooyinka waddada dheerna waa laga qaaday laakiin caqabada ugu weyn caqabada ugu weyn waxaa ka jirta xerada ciidamada ee lama galay oo ciidamadu ay qeyb ka yihiin caqabadda marka hadda taliyihii ciidanka xoogga dalka markuu yimidna waxaa laga qaaday xerada gudaheeda iyo waddada dheer intaba caqabaddii waa laga qaaday taliyaashaas iyo rag siyaasiyiin isugu jiro waa intaba u yimideen oo wasiirka batroolka cusub iyo saraakiishaas ayaa mataqaanaa la falgalay dadkii la fadhiisteen kulamaday la yeesheen waxaa soo baxday in waddada la furo waddadiina waa la furo
ismaaciil cabdi ciyow oo ka mid ah ganacsatada gobolka hiiraan oo bogaadiyey isbaarooyinka la qaaday ayaa isagoo ka hadlayay telefishinka dowladda soomaaliya u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay jidgooyada la qaaday wuxuuna ugu baaqay ganacsatada inay dib u bilaabaan howlahooda
runtii anu haddaan ganacsatada gobolka nahay dhibka magaalada ka jiraan soo dadkao dhan haayo haddana qolada ugu daran ee uu hayaan ahayn waxaan rabnaa inaanu mahadcelinno hawsha magaalada ka socoto qaybta ugu horeysa ay ka dhacday oo si wanaagsan ay u fushay magaalada beledweyne waxyaabaha la degay oo qaribay waxa kowka ah isbaaro waxaan rabnaa inaa cod dheer ku sheegno maanta magaalada beledweyne ma taallo shirkan jiraad marku wuxuu daaran yahay inaan u mahad celinno dhammaan horta bulshada gobolka hiiraan khaasatan hawshan dadkii soo bilaabay dhammaan dadka ka socda dowladda dhexe ee gobolka imaaday ee hawshan u istaagay welina ay qabiid u tahay gobolkan wuxuu lahay ganacsi ballaaran ganacsigaas waxaa aad u naafeeyey isbaarooyinka waxaan rabnaa inaan u sheegna ganacsatada deytaa xoolaaleyda deytaa ganacsada kale inay waddadu maanta furan tahay xoolihii lagu soo celiyo
gudoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan muxyiddiin shaatax oo isagana bogaadiyey qaadista isbaarooyinka ayaa v o a u sheegay inay wax badan ka bedeli doonto nolosha dadka iyo amniga deegaanka culaysyo badanna ay bulshada ka qaadi doonaan
in hadda isbaarooyinkaas la qaado oo hadda juhdi badan dowladda federaalkeeda ay geliso runtii wax aad iyo aad maaragtaa wax ugu bedelaya nolosha dadka hadday aan isku socodki hadday ahaa laheedba dadkii inay magaalooyinkooda ku nagaadaan amniga iyo waxaa sahlanaanayo isku socodka gaadiidka oo runtii markaa sabab u ah inuu markaas geeyay waxyaabaha markaas loogu baahan yahay deegaanada marka isbaarooyinka waxay culays ku noqdeen gaadiidkaas qaadayo haddii ahaleed raashin haddii ahaleed shidaal haddii wax kale ahaa laheedba geenaya deegaanadaasita inay maaragtaa ay istaag noqdaan oo culays badan oo fuulo dhinac amniga taana mataqaanaa ay nolosha dadka ay saameyn ku yeelato waxaa kaloo mataqaanaa isbaarooyinkan ay xal u noqon karaan ka qaadistooda inay dadku markaa niyadooda degto oo markaa ay aaminaan in ay amni haystaan oo amnigaas u suurtagal ka dhigi karo inay maaragtaa noloshooda ay sida caadi u maareeyaan marka runtii aaday u fiican tahay waxa ugu muhiimsan oo keliya waxa ay tahay waxaan soo aragnay isbaarooyinka inta badan markay bataan oo xaalad xun gaaraan ayaa loo dhaqaaqaa in xal laga gaaro markii la xaliyana waa layska dhaafaada meeshoodii kusoo laabtaan marka waxaa markastaba lama huraan ah in deegaanka uu helo maamul dowladeed oo markaa xakameyn karo inay waxyaabaas dib u soo laabtaan. Muhiimadda ugu weyn taas waaye inay waxaanay soo laablaaban oo laga gudbo iyadoo daras lagu sameynayo waxyaabaha markaas keeni karo.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure ayaa weydiiyey sababaha markii horeba keenay inay bataan isbaarooyinka la qaaday oo caqabad ku ahaa bulshada gobolka Hiiraan, gaar ahaan agagaarka magaalada Beledweyne.
Walaalo, laba nooc isugu jiraan, siyaasiyiin iyo siyaasiyan qabasho siyaasadeed oo dad siyaasiyiin oo isteedka u qabaan ay leeyihiin. Waxaan rabnaa in isteedka caqabad ku yihiin oo intaqana tabasho siyaasad u qabaan, iyo dad milishiyaade oo aan nidaamka fahamsanayn oo jidgooyinkaas wadagal ku sameynayo, iyo dad siyaasiyiin oo isticmaalayo ayaa caqabada keenay. Marka ugu horeysana caqabadaasu isfahmi waayey dadkaas siyaasiyiinta iyo maamulkeena ka dhexdhacay in muddana taagnay oo dad badan oo hadda maanta halka aan qayb ka ahayn ay qayb ka ahaayeen, dad hadda xalka qaybkoona ay qayb ka yihiin. Waxaa umalaysaa marka in waqti la gaaray oo dadku ay daaleen oo xalka in laysuraysta la gaaray. Marka siyaasiyiintii shalay sameynayay in isfahmigaagaanu dhaco oo caqabadahanu yimaadiin oo jidgooyinka la sameeyo oo wadooyinka la xiro inay maanta xalka ka shaqaynana muddaa. Marka waxyaalaha haddaba aan isleeyahay waxbaa soo hagaagay oo xal waa la gaari karaa, annaguna diyaar u nahay, ayaguna ay ogaadeen in caqabadaha qaarkood ay ka fiican tahay in la wada hadlo.
Ha, wasiir, hadda isbaarooyinkii waa la qaaday ama jidgooyooyinka, dabcan isu socodka ayaa fududaan doona. Markii hore dabcan maysan oolin caqabadihii keenana dabcan waa kasoo hadashay inay isbaarooyinkan yimaadaan. Marka hadda si aysan mar kale usoo noqonin jidgooyooyinka, dadkan aan loogu dhibaateynin, idinka maamulkiina Hirshabeelle iyo dowladda federaalku iskaashanaya, maxaa xiga, tallaabooyinka xiga ama idinkaga qorsheysan si aysan mar kale usoo noqonin?
Amniga in la wada sugo, annaga waxaa noo qorshaysan inaan ka shaqeyno amniga iyo maamul wanaagga, annagoo kaashanayna dowladda dhexe, ciidamadeeda, qalabka sida militariga iyo nabadsugidda iyo booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo hay-adaha amniga Hirshabeellena waxay ka shaqeyn doonaan sidii ay amniga gudaha uga shaqeyn lahaayeen.
Gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah meelaha ay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle oo kaashanaya dadka deegaanka ay ka fuliyeen howlgallada ugu waaweyn ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Laakiin dhinaca kale, taasi waxaa barbar socday isbaarooyin ay Maleeshiya dhiganayeen, kuwaasoo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo miciishada daruuriga ah. Shaqaalaha dabdamiska gobolka California ee dalkan Mareykanka iyo kuwa dowladda federaalka ayaa weli la halgamaya daminta dabkii ugu weynaa uguna khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaalada Los Angeles ee gobolka California. Sida ay xaqiijiyeen saraakiisha, in ka badan 10 qof ayaa la xaqiijiyey in dabka ay ku dhinteen, iyadoo laga digay in tirada ay intaasi ka badan karto. Axmed Cabdi Dool oo ka mid ah Soomaalida farakutiriska ah ee ku nool duleedka magaalada Los Angeles ayaa iiga waramay wararkii ugu dambeeyey ee dabka, waxaana marka hore weydiiyey wuxuu kala socdo xaaladda hadda.
Walaalta markaaba aad baad u maasan tahay. Waxaan kala socda waxaa waaye dabkan inuu yahay taariikh ahaan hadda sidii la sheegayay dabka ugu weynaa Los Angeles inuu yahay. Dowladdana dadaalkeeda ma yaro, ayagana dad kaloo ayagana waxaa jira volunteering sameynaya oo isku dayay inay dadka ka caawiyaan. Magaaladana way kala go-an tahay, waxyaalo meelo badanna bandowaa la geliyo iyo dadkii dabka hareerahooda ku saabsanaana ayagana waxaa la yidhi waxaa loo sheegay inay guryahooda ka kaxan. Marka helikobtero dowladdu way ku dominaysaa, baabuurta dabdamiskana way isticmaalaysaa, ilaa gobollada dariska ahna way usoo gurmadeen si ay u caawiyaan magaalada Los Angeles dabka uga caawiyaan.
Marka dabka haddii aad sawir ka bixiso intuu la eg yahay xaddiga dabka, muxuuse kaga duwan yahay dabab hore oo keymaha ka kici jiray?
Dadkii meesha laga joogay dowladda markay ka hadlayeen waxyaalaha uga duwan waxay ku dhacayaan, waxay u egyahaan meel bam lagu qarxiyo, bam nuclear meesha lagu qarxiyo inay u egtahay camal. meel lagu baaba'ay oo lagu rogmaday oo qiyaamo uu ka dhacay bay u egtahay dhaheen, waxaana taas keenaysa masaafada uu dabka yahay iyo isbiirka uu ku socdo dadka, taas oo keenayso wuxuu ku soo aaday hawo badan, hawo dabeylo badan oo socda. Marka dabeylihii iyo hawadii iyo wixii baa isqabtanaya, saasaa keentay marka inuu si xuuli ah oo u dhaco. Sida la wada ogyahayna, gobolkan Californiana waa gobol saxaro ah oo mar walbaba abaar ah. Marka abaartaas iyo dabkan iyo hawadan iyo taas baa bedelaysa inuu dababkan dabkii la yaqaanay aanan ahayn.
Waa gartay marka dabkaas waa ka hadashay xawliga uu ku socdo, meeshuu ka dhacay ama uu ka socdo, bal goormuu dabkan bilowday, sideese ayuu ku bilowday axmedow?
Dabkan maalintii khamiista ahayd galabteedii ayay sheekadiisu nagu bilaabatay. Nasiib xumo ilaa hadda siduu ku bilowmay iyo qofkii bilaabay lama garanayo. Mar baa la dhahay qof baa la qabtay, laakiinse gadaal dowladda waxay ka xaqiijisay inuunu qofkaas ahayn ku shuqul lahayn howlo kale loo haysto. Laakiinse maalintii khamiistii ahayd ayuu saddexdii galabnimo dabkan bilowmaday. Marka meeluhu ka bilowdaan wuxuu ahayd ilaa shan meelood ayuu dabka ka socday. Hadda laba meelood waa la qabtay baa la sheegayay oo u dhiganta 115%. Laakiinse meelihii kaleeto oo u waaweynaa oo sida xaafada la dhaho baalasayd la dhaho, maalinlahaas ilaa hadda waa la qabanayaa.
Waa gartay marka axmedow, bal haddii aad dul istaagto khasaaraha ilaa iyo hadda uu geystay dabka, intee ayuu la eg yahay?
Yow, khasaaraha dhimashada hadda waxaa la sheegayaa ilaa 13 qof inay dhinteen, 13 qofna la la'yahay. Waa intaas waa la sheegay. Khasaaraha lacageedna isagana waxaa la dhahay ilaa $150 billion waa lagu qisaa qiyaasa ee waxaan hore loo arkin waaye. Ilaa 12,000 oo gurina wuu burburiyey. Taasna waxaa soo raacda ilaa 150,000 oo gurina waa laga qaxay. Dadka qaxay waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris, iyadana waxaa la sheegaa gurigeed in laga qaxay. Marka niyahow, dad badan baa aad u qaxay oo u badnaa dad taajirin ah. Meeluhu dadka ka dhacana waxay u badnaayeen meela dad ladan iyo degaan.
Magaalada Los Angeles waa magaalo aad u weyn oo ay ku nool yihiin in ka badan ilaa iyo 3 million oo ruux. Marka dadka degan siduu u saameeyey dabkaasi?
Niyo, horta magaalada meeshuu dabka ka dhacay hadda aan ku sheegay mayna inta kaleeto magaalada iyada waa la kala xiray oo lama kala socdo. Korontadii dad guryo badan ay korontada ka maqan tahay. Freeway-yadu waaweynaa magaalada dhex mariyana iyadana way go'an yihiin. taasna waxaa kasii daran xitaa dadkii meelaha xoogaaga u jiray ahaa, iyadana dhinacii qiiq iyo ciryaamo ayaa meel walba is haysata. Marka niyahow, magaalada dhan buma magaalo gabagabaysan waaye oo maanta la dhihi karo inuu sida dagaal ka socdo oo kale waaye. Magaalo oo aanan waxba ka socon oo nin walbaba tiisi iyo qoyskiisi iyo reerkiisi un ceersanayo siduu uga badbaadin lahaa waaye. Magaalo weeraysan waaye.
Ma jiraan Soomaali badan oo degan magaaladaasi?
Iyo, Soomaali badan way degan tahay, laakiinse nasiib wanaag wax hadda Soomaali oo wax ku noqday layima soo sheegin. Laakiin Soomaali badan oo dadkii berigi hore ah way degan yihiin. Arday badanaa wax ka dhigata, niman badan oo Soomaali ana way degan yihiin oo darawalayaal bay ka yihiin. Laakiinse wax khasaara ah lama soo sheegin hadda.
kaasi wuxuu ahaa axmed deeq cabdi dool oo ku nool duleedka magaalada Los Angeles ee gobolka California oo ilaa iyo hadda uu dabka ka holcay, wuxuuna igu warramayey qadka telefoonka. Markana Kenya. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay xoojisay ammaanka xadka ay la wadaagto Soomaaliya sababa la xiriira colaadihii dhowaan ka dhacay Jubbaland. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire.
Kulankan ay ka soo qayb galeen dhammaan saraakiisha amniga xuduudda dalkani Kenya dalka Soomaaliya ay la wadaagaan uu guddoominayay guddoomiyaha gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya John Otieno ayaa dulucdiisu waxay idin shacabka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya saaran ay ka wada hadlaan hannaanka loo wadaagi lahaa xoogaha kooxda Al-Shabaab ee cabsida ku haysa dadka Soomaalida ee degmooyinka kala duwan ee deegaanadaasi degan.
Jukumu letu kama watawala kuhakikisha ya kwamba wananchi wanaishi kwa amani.
Daynu nahay laamaha amniga hawsha ugu weyn ee inoo taalo waa in dadka iyagu ay ku noolaadaan nabad. Si dadka iyagu nabad ay ugu noolaato waa in aynu wada helnaa wada shaqeyn guud oo dhamaanteena.
Kwa ushirikiano wa karibu zaidi na asasi za usalama. Na tumeweza kujadiliana na tumeweza kuweka mkakati ya kuhakikisha ya kwamba we deal firmly with the Al-Shabaab threat.
Mr. John Otieno ayaa waxa uu sheegay in dhammaan loo baahan yahay in hoggaamiyeyaasha bulshadu ay noqdaan kuwa u istaaga sugidda amniga xuduudaha dalka Kenya dalka Soomaaliya ay la wadaagaan siyaalaha kala duwan ee lagu hortagi karo kooxdaasi Al-Shabaabna waxa uu ku sheegay in ay tahay hoggaamiyeyaasha gobolka iyo waliba dadka wax garadka degmooyinka kala duwan degan oo ka wada shaqeeyo xog isdhaafsina ka sameeyo annanka kooxda Al-Shabaab ay u soo hujumi karto gudaha dalka Kenya dhacdooyin nooga geysan karto. Waxaa haatan ay helayaan kooxda Al-Shabaab waxaad moodaa inay kor u soo kacayaan. Si markoo xoogahaasi aynu uga hortagno, waxaan u baahanahay sidoo kale in anaguna xoogaha aynu iska dhisno oo xogtaasna keliya meesha aynu ka heli karno waxa weeyo wax garadka iyo hoggaamiyeyaasha kale bulshada iyo waliba caaqiliinta kala duwan ee degmooyinka hoose.
Kwa hivyo lazima uwe katika mustari wa mbele upeana information kwa the security officers wale wa
waxaan idan leeyahay had iyo jeer cid walba oo isku daydo in ay dalka soo geliso ama ay diwaan geliso qof aanan muwaadin Kenyan ahayn waxa uu noqonayaa mid si toos ah maxkamadeena u geyno shaqadana oo nooga joojino. Saar macallin oo ka faalooda arrimaha dalkani Kenya ayaa waxa uu iga waramayaa haatani waxa ku soo aadiyay kulankani.
Waxaa la filinayaa in xoogaa maarta dowladda Kenya ay xoojinayso xaaladaha amniga ee waddanka Kenya. Sidoo kale waxaa jiraan colaado badan oo inay dhici karaan oo ku soo fool leh Jubaland hadda dhaqdhaqa ay ka socdaan geedo ku hor Raskamboona ka dhacay. Adigu si guud ahaanba waxaa jira xaalada amni oo Jubaland ka socda jiraan waayada labada bulood ee ugu dambeeyeen, taasna markaa waxay keentay dowladda inay ku dhiiranaato in bal xaaladaha xuduudaha arrinteeda la xoojiyo. Marka xilligaas ku soo aaday shirkan
waatay in gudoomiyaha gobolka John Otieno waxa uu sheegay in xogta Al-Shabaab ay helayso xog badan ay tahay, dadka gobolkuna aad mooday inay ka hurdaan xogahaas ay helayaan. Marka ma Cabdulladu Cabsi ay ka qabtaa Al-Shabaab mise Cabsi waxay ka qabtaa in qulqulatooyin suurtagalnimada ay ka dhici karaan gobolka Gedo saameyn ku yeelan kara dhanka kale?
Cabsida ugu weyn ee shirkaasi waa Al-Shabaab xoogaa la helayo, waayo haddii xaggu amni darro ka dhacdo waxaa u suurtoobi kartaa kooxaha argagixisada in si fudud ay kusoo gudbi karaan xuduudda. Waayo si ninka loo fiiriyo dowladda xagga Soomaaliya, laba administration ba maarata state-ki iyo dowladda federaalka dagaalaysa, marka taa waxay keeni kartaa in xuduudka si fudud lagu soo gudbi karo xoogo badan oo la helayo. Marka taasa waxay keentay in xogtaas la helayo.
Culimada noocan ayaa dowladda dalka Kenya waxay sanad walba laba ama saddex jeer ku qabataa dhammaan degmooyinka kala duwan ee xuduudda la leh dalka Kenya, xuduudda la leh dalka Soomaaliya, haatan John iyo waliba saraakiisha ugu sarreysa gobolkani waxay kulankani kusoo gabagabeen magaalada Mandera xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan, halkaasoo saraakiisha ugu sarreysa dalka Kenya dhanka amniga ay ahaayeen dhammaantood kuwa xogaha isku dhaafsanayeen. Maxamed Farashire, VOA, Garissa.
Weli waxaad nagala socotaan VOA. Haddii aan fiirino dhinaca wararka ciyaarahana ama aan ku horeyno horyaalka dalka Talyaaniga ee Seriaga, tababaraha cusub ee kooxda AC Milan Sergi Conceição ayaa xalay ku bilowday barbaro kulankiisii ugu horreeyey ee horyaalka Seriaga ee kooxdaasi uu leyliyo. Conceição oo markii hore soo gaaray labadii kulan ee hore guulo waaweyn oo kasoo kala gaaray kooxaha Inter Milan iyo Juventus ayaana xalay barbaro kula galay garoonka San Siro kooxda Cagliari. Cagliari ayaa sidoo kale AC Milan dib u soo xusuusisay barbarihii kan ka horreeyey ee 3-3 ahaa. Horyaalka Serie A ayaa xalay u ahayd habeen Brejo, Juventus iyo Torino barbara ayay galeen 1-1, halka kooxda Atlanta oo hoggaanka fursad u haysatana ay Ebre la gashay kooxda Udinese. Hal kulan oo ka tirsan aan iraahdo ee kulanka ugu weyn ee dalka Ingiriiska ka dhacaya ee koobka FA Cup-kana maanta wuxuu dhexmarayaa kooxaha Arsenal iyo Manchester United. Kulanka labadan kooxood ee sida weyn u xafaltama ayaana ah kulanka ugu xiisaha badan ee kulamada FA Cup-ka ee dalka Ingiriiska. Manchester United oo xaaladda ay ku xuntahay iyo Arsenal oo markaasi ku jirta kaalinta labaad ee horyaalka Premier League ayaan isku soo aadaya. Waan arki doonaa natiijooyinkooda hase yeeshee, haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii farxiya Fiska. Si ay ku luuqayso farxiya Fiska ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo, tan iyo idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.